ครับธนาคาร HSBC ของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตกลงจ่ายค่าปรับ 1,900 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อยอมความในคดีที่ถูกทางการสหรัฐฟ้องร้องว่ามีส่วนในการฟอกเงินผิดกฎหมายนับเป็นเงินค่าปรับที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของธุรกิจธนาคารนะครับอัยการสหรัฐในนครนิวยอร์กประกาศดำเนินคดีทางอาญาต่อ HSBC ในวันอังคารโดยระบุว่าจากการสอบสวนเป็นเวลาหลายปีพบว่ามีการโอนเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกและโคลอมเบียซึ่งธนาคาร HSBC ต้องรับผิดชอบในฐานะที่ไม่สามารถตรวจสอบการโอนเงินขององค์กรผิดกฎหมายเหล่านั้นผ่านระบบการเงินของธนาคารและยังอนุญาตให้แก๊งค้ายาเสพติดและอาชญากรทางการเงินอื่นๆสามารถฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ผ่านสาขาของธนาคารในหลายประเทศนะครับอัยการนครนิวยอร์กบอกว่าจากการสอบสวนพบเงินมูลค่านับแสนล้านดอลลาร์ถูกฝากเข้าไปในธนาคาร HSBC ในเม็กซิโกและยังเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักฟอกเงินว่าธนาคาร HSBC สาขาเม็กซิโกนั้นเป็นสถานที่ที่ทำให้เงินผิดกฎหมายกลายเป็นเงินถูกกฎหมายได้นะครับนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังกล่าวหาว่า HSBC ทำธุรกรรมการเงินกับหลายประเทศที่ถูกทางการสหรัฐลงโทษทางเศรษฐกิจเช่นอิหร่านลิเบียสูดานพม่าและคิวบาครับอีกด้านหนึ่งนะครับสหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังพิจารณาจัดตั้งเขตการค้าเสรีสหรัฐยุโรปซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายที่ยังคงไม่กระเตื้องอยู่ในปัจจุบันนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังหารือในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเสรีการค้าดังกล่าวซึ่งแน่นอนที่จะต้องมีอุปสรรคมากมายรออยู่เช่นความแตกต่างทางด้านกฎหมายควบคุมสินค้าเกษตรความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรการควบคุมภาวะโลกร้อนนะครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นมีความขัดแย้งในประเด็นเรื่องการค้ามากมายหลายอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับในขณะเดียวกันรายงานประจำปีขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ชี้นะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอยู่มากนะครับและค่าจ้างในประเทศกำลังพัฒนานั้นดูจะฟื้นตัวเร็วกว่าค่าจ้างในประเทศพัฒนาแล้วรายงานของ ILO ระบุว่าอัตราค่าแรงในเอเชียโดยเฉพาะจีนนั้นเพิ่มขึ้นสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกขณะที่อัตราค่าแรงในยุโรปตะวันออกเอเชียกลางแอฟริกาและลาตินอเมริกาก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าเมื่อก่อนเช่นกันอย่างไรก็ตามรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าอัตราค่าแรงเฉลี่ยทั่วโลกนั้นยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าผลิตภาพของแรงงานซึ่งหมายความว่าแรงงานได้ประโยชน์จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าเจ้าของปัจจัยการผลิตนั้นนะครับสำหรับข่าวสุดท้ายของช่วงข่าวธุรกิจวันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ชอบดื่มเบียร์เพราะจากที่เคยมีรายงานวิจัยระบุว่าเบียร์นั้นอาจมีประโยชน์ในด้านการลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และโรคหัวใจได้บ้างแล้วล่าสุดรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ทำในญี่ปุ่นเปิดเผยนะครับว่าส่วนประกอบสำคัญชนิดหนึ่งในเบียร์นั้นอาจมีศักยภาพในการรักษาโรคหวัดได้นะครับเพราะจะเข้าไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคหวัดในร่างกายคนเราส่วนประกอบที่ว่านี้ก็คือฮอปส์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เบียร์มีรสขมแต่สำหรับใครที่กำลังคิดจะกระดกเบียร์เย็นๆสักแก้วค่ำวันนี้อดใจไว้ก่อนนะครับเพราะประเด็นที่น่าสนใจ2 อย่างก็คือรายงานฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทเบียร์ซัปโปโรของญี่ปุ่นผ่านทางมหาวิทยาลัยการแพทย์ซัปโปโรและ2ก็คือรายงานระบุว่าต้องดื่มเบียร์ราว30กระป๋องจึงจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสโรคหวัดที่ว่านี้นะครับส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน